Magazine.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Напередодні у Бересті відбулася перша зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Як коментують її виніки у Мінську і Москві? Про це Володимир Глот.
Старшиня Міжнародної комісії Совєта Республіки Миколай Чергінець у інтерв'ю «Свободі» сказав про гэту зустрічу.
Вона показала готовність двох президентів вирішувати питання білорусько-російського співробітництва, основуючись на реаліях сложившихся отношений і реаліях сьогоднішнього дня.
На думку Миколая Чергінця,
сам характер зустрічі дозволяє зробити вислови, що країни будуть розвивати дочиненні на основі домови об союзній державі від 8 снежня 99-го року. Але, мабуть, тепер не будуть вилучатися на передній план такі питання, як ті, що до недавнього часу гучали. Гэта конституційний акт і адзіная валюта. То бок, я розумію так, що, мабуть, лідери вирішили, що гэта прийде само собою, але після того, як удасться вирішити вельмі важные пытанні эканомікі. Прынамсі, гэта стварэнне адзінай мытнай прасторы, выхад на дакладна вызначаныя кошты тавараў для дзвюх краінаў. Податковые пытанні.
Выход на четко установленную стоимость товаров для двух стран, налоговые вопросы.
Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргеш так само констатуя переход от политичных лозунгов до экономики.
На мой погляд, тут проблема полягает в том, что спроба утягнуть Беларусь у одиную так званую союзную державу, прежде всего на политичных подмурках, у Кремля пока что не отрывовывается. И тому выглядает наступным чином. Кремль вирішив діяльничать економічними, матеріальними, так би мовити, тротками. Зараз російський бізнес всіми сродками мкнеться до того, щоб проникнути в нашу країну і встановити певний контроль над ключовими об'єктами білоруської економіки. А вже потім з позиції економічного тиску можна буде так, у всякому разі, видать, розважають у Кремлі, дожимати Білорусь і Червоний дом по політичних питаннях.
Викладчик Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирила Коктиш не бачить у подходах Дмитрия Медведева до белорусской проблематики нечего надзвичайного.
Это логичный протяг якраз той политики России, якая была попередние 8 годов при президенте Путине, бо Путин так само завжди казав, что головное это экономичный подмурок, и только потом может быть некая политическая интеграция. Тому президент Медведев просто стал развивать эту стратегичную линию. Для того, что явились новые проблемы и новые махчины. Россия зараз уваходить в период модернизации власной экономики. В период, саправды, вельми серьезного дефицита человеческих ресурсов. Тому те домовленности, это домовленности на конт тих махчинностей, когда Россия прощеняет перепрацовные силы из Беларуси. И ненавито к этой пытании были закрыты помеж двумя президентами.
Гэта было меркаванне выкладчыка Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша. Учорашнюю сустрэчу двух прэзідэнтаў сёння актыўна каментуюць расійскія медыі. Газета «Камерсант» сцвярджае, што прэзідэнты не дамовіліся на концэнаў на газ. Пра гэта ж піша і газета «Время новостей». Я нагадаю слухачам, што на мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў заявіў, што Маскве варта адкарэктаваць дамову аб пастаўках газу, падпісаную ў 2006 годзе. Сутнасць дакументу палягае у тым, што да 2011 году Беларусь мае перайсці на еўрапейскія кошты. Цяпер Беларусь купляе газ па 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У наступным годзе цана можа ўзняцца да 200 даляраў, у 2011 да 400. Беларускі бок лічыць, што дамову трэба перагледзець, бо сама Расія перагледзела свае планы наконт пераходу ў 2011 годзе на еўрапейскія цэны на ўнутраным рынку.
Вынікі референдуму ў Ірляндыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірляндскі референдум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Во Україні йде активна реалізація указу президента Віктора Ющенка об демонтажі совєтських пам'ятників у гонор осіб, датичних до організації політичних репресій. А чим відрізняються пам'ятники, які тепер узводять у Білорусі від раніших часів БССР? Чи є серед нових монументів шедеври? Що робити з пам'ятниками совєтського часу? Про це Валер Каліновський.
Відомий білоруський архітектор Леонід Левін не змог пригадати пам'ятників інших твораў манументального мастацтва, узведзених у часы незалежнай Беларусі, які можна было б назваць шедеврамі.
Наша эпоха очень сильно перекликается с прошлыми годами, и трудно будет определить, что сегодня, что в 70-е годы, что в 80-е годы. У нас нет такого шага вперед, что было бы резко выявлено какая-то вот явная направленность или отрыв от прошлых лет.
Паводле спадара Левіна, типовый паўтор старых концепций помнік памежнікам у гародні.
Белорусская школа, она такая особая, она такая как бы больше лежит к соцреализму. И она эту вот традицию соцреализма, она как-то и сейчас проводит. Мы, к сожалению, пока не движемся. Мое мнение, что мы пока стоим на месте.
Скульптор Алесь Шатернік таксама не бачыць помнікаў шедевраў, якія былі б узведзены ў апошні час у Беларусі.
Не ведаю, що було, і у цяжкі часы ці вырождаюцца шедевры. Заправды, каб зрабіць шедевр, павінна і фінансовыя сродкі, і заклапочанасць дзяржавы, і грамадства. Ну, а калі у нас вось так вось ставлені такое для нашай культуры, то адкуль з'явіцца, разумееце?
Причым новыя помнікі часта паўстаюць у старым асяроддзі. У Полацку, напрыклад, насупраць бронзавага помніка Семёну Полацкаму стаіць бетонны Ленін з адламаным пальцам, гаворыць спадар Шатернік.
Скажам, шмат паставілі помнікаў, скажам, бабе з семкамі, ці там чалавек прыкурваюць, вось, ці там, ну, дзяўчынка з парасолу. Ну, гэта як такія маленькія скульптуры, яны могуць існаваць, але ж, прабачце, у нашай гісторыі, у нашай культуры столькі ёсць дзеячоў, якія проста не адзначаны.
Задумаў у беларускіх скульптараў шмат, але ў дзяржавы іншыя прыярытэты, кажа спадар Шатернік. Ён згадвае, што на пачатку незалежнасці Беларусі ў Менску паставілі помнік Максіму Гарэцкаму, і з таго часу помнікаў беларускім пісьменнікам не ставілі. У лепшым выпадку мемарыяльныя шыльды, але Васілю Быкаву і шыльды не павесілі. Затое заснавалі мемарыял «Лінія Сталіна» з вялікім бюстам савецкага дыктатара. Леніны і Калініны па-ранейшаму дамінуюць у беларускіх гарадах. Некаторыя з іх адзінкі сапраўды маюць нейкую мастацкую вартасць, кажа спадар Шатернік. Але большасці з цягам часу наканавана пайсці на пераплаўку, перакананы ён.
Час робіць сваё, час не падбаніш. Все равно потихо, покрысе, тое, што так сказаць. Надасное было, оно сплывае, а добрае, я думаю, застанецца. Вось той же помнік скарыне.
Спецыфічная версія нацыянальнага рамантызму са значным даважкам савецкага афіцыёзу. Гэта как рэсліў мастацкі стыль скульптуры і манументальнага мастацтва Беларусі часоў незалежнасці мастацтвазнаўца Пётра Васілеўскі. Спадар Васілеўскі перакананы, што за часы незалежнасці ў манументальным мастацтве зроблена шмат.
За 15 гадоў незалежнасці помнікаў нацыянальным дзеячам пабудавана болей, чым за ўсю папярэднюю савецкую гісторыю Беларусі. Это і помнік Гінскаму Маладэшні, і помнік Міцкевічу у Мінску і ў Наваградку, помнік князю Давыду Давыдгарадку. Ну, набігае так досыць сур'ёзна. Ну і пры гэтым яшчэ ёсць абсалютна афіцыёз, які таксама несе ў сябе адбітак часу. Той жа помнік ментам на гаре пад Міністэрствам абароны, это абсалютна знак нашага часу спецыфічны.
Гэта было меркаванне мастацтва знаўцы Пётры Васілеўскага. На мяжы 20-го і 21-го стагоддзя ва ўнутраным дворыку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту з'явіўся сапраўдны нацыянальны мемарыял, помнікі дзеячам беларускай навукі і культуры, святой Эўфрасіні Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Францішку Скарыну, Мікулу Гусоўскаму, Сымону Буднаму і Васілю Цяпінскаму. Універсітэцкі дворык унесены ў турыстычны маршрут сталіцы. Ці ведаюць студэнты, выкладчыкі і мінакі постаці славутых беларусаў і тое, дзякуючы каму яны з'явіліся? Пра гэта Іна Студзінская.
Помнікі беларускім дзеячам культуры – своеасаблівая візытоўка БДУ. Помнік Скарыну скульптара Адашкевіча з'явіўся яшчэ ў 1988 годзе. У 96-м паўстаў Кірыла Туравскі, скульптара Прохарова. У 98-м Гусоўскі, скульптара Панцялеева. У 1999-м Эўфрасіння Полацкая. У 2000-м дыспут Цяпінскі і Будны. Абодва помнікі скульптара Ігара Голубева. Гутару з выкладчыкам БДУ.
Падабаецца вам гэтая ідэя?
Вядома, падабаецца.
А калі яны з'явіліся, чыя ініцыятыва?
Яны дзе-то гадоў
дети з'явилися, так я пам'ятаю. Ініціатива університету, я так зрозумів.
До речі, в університеті таким постатям ставить пам'ятник.
Зрозуміло.
А може їм упригожувати там центральний проспект?
Ну, на проспекті є свої пам'ятники. А це золотий фонд білоруської едукації. І він повинен бути у національному університеті. Щоб студенти їх ведали.
А ви думаєте, ведають?
А що ви так дрянно в наших студентах? Думаєте, звісно, ведають. Нас розумні студенти.
Ви студенти університету?
Так, фізичний факультет, другий курс.
Ось тут в університетському дворику такі пригожі пам'ятники. Ви ведаєте, кому вони?
Ну, я, звісно, ведаю. Гусовський, Чесніполський.
Ходите кожен день і... Подказывайте.
Франциска Ренеща.
А кому на угол в университетском дворику вы поставили помники?
Нашему декану. Онищик Виктор Михайлович, профессор. Просто выдатный человек, який слугує того, каб його пам'ятали і потом.
Вось місце белорусским освітникам вибрано, на ваш погляд, удалое?
Конечно, это ж головний белорусский университет.
А може їм десь упригожувати центральний проспект, каб усе бачили, а не тільки обмежеване коло студентів?
Шмат хто не ведає этих людей, а тут тільки ті люди, які ведають, хто гэта. Стоять нигде такие места, где будут люди ходить просто глядеть, что ой, некий мужик сидит на стуле. Зачем это треба? А тут можно табличку не читать. Глянул, едешь, что это.
И тебе подобается вам место и на угол, выконание помников?
Так, подобается. Я лечу, что это вельми дорече. Университеты завжди в усіх країнах были центрами культуры, освіти. То, что тут стоять помники и Фросині Полоцкой, Франциску Скорині, Миколі Гусовскому, Кирилі Туровскому, это видатные белорусские освітники. Только дивно, что самый выхванный из всех мужчин это Кирилл Туровский, потому что пристоячая Ефросиня Полоцкой, Скорина и Гусовский, чому ж ти сидять? Уже те они так николи не зробили.
А вы ведаете, кто створил эти помники, коли они з'явилися?
Насколько мне ведомо, все это было зроблено по инициативе былого ректора Козулина. Хоть один нормальный ректор был.
Може им место на угол пригожувати центральные проспекты?
Не, на центральные проспекты хай держава знайде інші гроші, а в університеті им самое место.
А питання у двори БДУ провела Інна Студінська. Летось у Кастрычнику президент України Віктор Ющенко підписав указ об демонтажі советських помніков у гонор особов, дотичних до організації політичних репресій. Гэты указ був присвячений підрихтовці до адзначення 75-й годовини Голодомору, масового голоду 32-33 годов. Поводле міністра культури України Василя Вовкуна виконання президентського указу йде по всій країні. Больш за все монументів, які підлягають зносу у Хмельницькій області, каля 300 одзінок. У 5 областях Західній України демонтаж советських помніков уже завершений. Поводле оцінки дарацы президента Миколи Жулінського, демонтажу підлягають каля 20 тисяч помніків по всій країні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Після першої зустрічі керівників Білорусі і Росії у Бересці, російські медії стверджають, що президенти не домовилися на концернів на газ. У Мєнському районному суді 30 день протягуються слухання по справі об живим щиті. Сьогодні судове слідство було завершене. У Могильові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». У сьогоднішньому 16-му фестивалі візьмуть уділ музики з 8 країн. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт», а так само молоді БНФ, відмовляються їхати за межу на стаціонарне навчання. Вони звернулися до послов країн Євразв'язу і амбасади України, щоб їм допомогли уладкуватися на заочну форму навчання. У Мєнському районному суді третій день протягуються слухання по справі об живим щиті. Супрацовники ДАІ лічать, що щита не було, а їх колеги дійнічили відповідно інструкції. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Нагадаю, майора Геннадія Дорогокупця і старшого лейтенанта Олексія Ліхтаровича судять поводля винувачування у службовому зловживанні. Нібито вони створили живий щит з автомобілів з людьми, каб спинити нецвярозого керовцю. Сьогодні на процесі опитали апошніх двох свідок. Подполковник міліції Юрій Троян, який у Мєнському ДАІ узначалює відділ організації руху, під час слідства назвав діяння своїх колегів непрофесійними. Однак у суді він змінив критичні оцінки на більш становчі.
На мій погляд, було вибрано найбільш удачне місце на пути переслідуваного автомобіля, даби предотвратити більш тяжкі наслідки, які могли виникнути в місті Мінськ.
Між тим у суді була процитована інструкція, поводле якої примусове спинення автомобілів на мостах за Баронина. Нагадаю, живий щит був організований на початку підйому на мост у кінці Слуцької шаші. Адметна, што на частку пытанняў Светка Траян не стаў адказваць. У прыватнасці на пытанне суддзі Ірыны Майко, ці дазволена інструкцыі ствараць на дарозе затор з аўтамабіляў з грамадзянскімі асобамі. «Не магу адказаць», – сказаў падпалкоўнік Юрый Траян. На просьбу адваката абвінавачаных у суд сёння з'явіўся Олег Андрэенка, які назваўся сведкам. Між тым у дакументах следства гэтага сведкі не было. Олег Андрэенка паведаміў, што на месца здарэння ён нібыта прыйшоў, каб паказаць дапамогу пацярпелым. Галоўным у паказанні гэтага сведкі было тое, што ён нібыта бачыў на міліцэйскіх аўтамабілях уключаныя прабліскавыя маячкі, якія загадваюць усім кіроўцам спыніцца. Між тым, ніводзін з пацярпелых не пазнаў гэтага сведку як чалавека, які быў на месцы здарэння. Пацярпелы Юра Пашкевіч кажа:
«Людзі, которые находились непосредственно на месте ДТП, я их знаю телефон. А этот человек возник ниоткуда. Тут же явно, что он защищает сторону сотрудников ГАИ. Отставной человек».
Сёння зноў не абышлося без інцыдэнта ў судовай залі. Падчас апытання сведак у голас засмяяўся адзін з тых супрацоўнікаў ДАІ, якія сядзелі на апошніх лавах. На патрабаванне адвакаткі Веры Страмкоўскай суддзя выдаліла гэтага чалавека з залі. Між тым калегі абвінавачаных і пасля судовага следства мяркуюць, што тыя дзейнічалі правільна, адно што не хапіла часу. Вось што сказаў мне чалавек у цывільным, які назваўся супрацоўнікам ДАІ Мікалаем Васільевічам.
«Все, што маглі зрабіць, каб защитить людзей, которые з пешаходы хадзілі там на горадзе, вот они для этого і старались».
«Ну, а у них что-то не получилось, по-вашему?»
«Если было время, было бы все как... Это в кино красиво, неделю готовятся, и через 10 минут ЗИЛ едет. А на самом деле все же по-другому».
«А говорят, что операции «Живые щиты» выстраивали и раньше. Такое бывало?»
«В кино смотрели, Вицин, Моргунов и Никулин втроем встали, у него так ноги колотятся, да? Вот было, это вот был первый случай. Там в живом этом щите, как вы называете, мог ехать я на работу или с работы, моя жена. Никто не знал, кто там и что, и никто целенаправленно ничего не готовил. Это вышло случайно, и никого винить здесь нельзя».
Потерпелая Алина Колпакова с таким меркованием не сгодная.
«Если бы каждый чуть-чуть смог как-то бывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. Конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело, но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны».
Гаварыла пацярпелая ў справе «Жывога шчыта» Алена Калпакова. Сёння судовае следства ў справе было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Заўтра на працэсе адбудуцца судовыя спрэчкі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння актывістка Маладога фронту Наста Азарка чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Васіль Быкаў у сваіх творах пра вайну паказваў жыццё простых людзей. Ён паказваў іх страх, ён паказваў іх незразумеласць таго, што рушыць нашу зямлю. Ён паказваў тое, што людзі не ведалі, чаго чакаць ад захопнікаў. Людзі, якія жылі тады, яны думалі, што вораг іхні гэта не чалавек, гэта нейкая пачвара, якую мусіць малявалі тады іх думкі, што вось яны жылі мірна, вось яны працавалі, уладковалі сваё жыццё, і тут раптам нехта хоча забраць усё гэта, нехта хоча ўсё перайначыць. І вось, сутыкнуўшыся з немцамі, Васіль Быкаў паказвае, што гэта таксама звычайныя людзі. Салдаты, якія прыйшлі з заваёўнікамі, яны мелі такія ж самыя рукі і ногі, яны мелі такі ж самы выгляд, як і нашыя людзі, і што іх зусім не трэба баяцца, што страх гэта наадварот, страх надае больш сілы нашым ворагам. А калі мы будзем успрымаць іх як звычайных людзей, як нашых суседаў, то у нас будзе больш шанцаў іх перамагчы, таму што мы ведаем іхнія слабасці, мы ведаем, што яны насамрэч гэта не пачвары, што іх таксама можна знішчыць. Упершыню, пазнаёміўшыся з творамі пісьменніка ў школе, мы вучымся успрымаць свет такім, якім ён зробив насамреч. Ми вчимося сприймати наших ворогів такими, які ми єсть. Ми вчимося на творах цього могутного насамреч письменника поважати життя не тільки своє, але і наших ворогів. Тому що тільки сприймаючи їх як чоловіків, ми переможемо. Василь Быков, фрагмент с оповести «Знак беды». Не спешаючися, Степанида старанно выдаила бабовку, с приемностью отзначивши, что добро попасвила учора в бараньем лозе. Даенка была полная, с бирожками. Ничего не скажешь, коровка удася на заедрость. Молодая еще, непереборливая у ежи и молочная. Степанида берегла ее, як самый великий набыток. По гэтым часе такая корова роскоша. И она вышла с хлява, подумавши, что бабовце треба кинуть охапа катавы. Якую годину паласовать у хляве, а самой, покуль дождь, може зварить крупнику ці бульбы. Уже дзён кольки она не палила у печи и не готовала гарача. Однак не поспела яна дойти до порога, як до ее слыху, быццам з-под земли, донесся приглушенный, але могутный внутренний вуркат. Не тямячи еще, что это, она выглянула з-за паркана у вороты и ослупянела. По ихней дорозе с гостинца, тяжко валюхаючи по колдобинах, сунулася у дождевой мгле что-сти вялизное. Шэрая і тупалобая, што не адразу і з цяжкасцю нагадала Степанідзе машыну. Ззаду кацілася нешта меншае, з высокай, як у самавары, трубой. І вецер данёс на падворак пах дыму, як быццам ад дроў. На мокра-блішчастых баках машыны свяціліся нейкія літары. А вялізныя колы не змяшчаліся ў нешырокіх каляінах, і адной стараной мялі тапталі быльнёх на ўзбочыні. Машына паволі, але з нейкаю няўхільнаю непазбежнасцю набліжалася до сядзібы. І яшчэ праз момант са зморным цяжкім дыхам сунулася ў варот і спынілася на падворку. Гэты дых я стаў яшчэ большы. У двары засмярдзела газай. З высокай якабіны прыступкі саскочыў мізэрненькі чалавечак у капелюшы і даўгаватым палітэчку, якого Степаніда адразу ж пазнала. То быў колішні местачковы настаўнік Свянткоўскі. «Добры дзень, пані багацька!» А дзіўнаваты нязвыкласцю павітаўся настаўнік. Той же загадкава слодзенькую смешачку на вастраносенькім твары. Гуш распарадзіўся прыняць на кватараванне нямецкую каманду. Ну і каб усё было добра. Степаніда, аднак, маўчала, няўцямна пазіраючы на машыну, брызентавы верх якой падпіраў нізкае голле ліп. І сапраўды ў той жа момант бразнулі жалезам дзверы, і на падворак адразу сіганулі двое. Яшчэ не згледзеўшы іхняй адзежы, ні твараў, па чымсьці няўлоўна насцярожаным, што ішло ад іх постаці, Степаніда зразумела, што гэта немцы. Толькі калі тыя скіравалі да яе падворку, яна адзначыла сабе ў думках, што яны ходзяць як людзі, на дзвюх нагах і, здаецца, нават без зброі. Той, што саскочыў з гэтага боку машыны, быў цеснаватым з мноствам гузікам на грудзях мундзірчыку. На маладым белым твары яго за круглымі акулярамі ў чорнай аправе блукаў зусім не злы, звычайны хлапечы выраз. На галаве з высока падстрыжанай патыліцай сядзела нейкая растапыраная без казырка шапка. Пачка-пілотка. Із кароткіх рукавоў мундзірчыка звісалі тонкія рукі, але другі, што неяк порсенька выкаціўся з-за машыны, бо зусім інакшы. Кругленькі, таўставаты чалавек з надта жвавым, нават мітуслівым позіркам, якім ён у момант ахапіў падворак, хлеў хату і штось буркнуў ёй, нездавольная і патрабавальная. Але яна не зразумела яго і сама не свая стаяла з даёнкай на сярэдзіне падворка. О, млеко! Толькі цяпер да яе свядомасці дайшло, што заехалі немцы сюды не так сабе, а кватараваць, як сказаў настаўнік, і пытаюцца пра малако, хай яны падавяцца ім. Ёй не шкада было малака, але яны не кінуліся па малако. Настаўнік загергітаў штось да гэтага вёрткага і кругленькага, і яна, ніколі не чуўшы такой гаворкі, аж з цікавасцю і здзіўленнем услухалася, ты не зразумела ніводнага слова. Мусіць, Святковський добре умів по-німецьку, а німец по-нашому не умів нічого і тому щось сказав по-своєму наставнику. Святковський повернувся до Степаніди. Пан германський фельдфебель питається, чи дуже свіже гэта молоко. «Свежая, чому ж не?» – сказала яна і поставила на край муравы даёнку, я берашкову якой яшчэ не ўляглася, гойдалася малочная пена. Яны недоўга пагрыгаталі нешта. Маладзейшы подбегам вярнуўся да аўтамабіля і прынёс адтуль белую пляскатую кварту. Святковскі асцярожніка зачэрпнуў поўную кварту сырадою і услужліва падаў пану фельдфебелю. Той спаважна ўзяў і, угнуўшыся, каб не абліць выпнуты жывоцік, выпіў малако. Я обернул по ветры кварту. Істгуд. Наставник аж веселей неяк зачерпнув ще молодому у окулярах. Витягши руки з карткаватих рукавов мундірчика, той так само випів. Затим кварту взяв присадістий немолодий немець з рабим, як адвоспи тварам, і так само все випів. Але четвертий, високий як жардзіна, опранутий у некий балахоністий комбінезон, тільки поспитав з кварти і тут же пляснув молоко на траву. Зелена мурава на 5 кроків забілялася, ніби взялася цвіллю. Не сподобалося, кап ти пропав. Подумала Степаніда. Сама не своя, я напокорливо стояла каля даёнки, озираючи нечаканих заезжих. Серце її дуже колотилося у грудях, але, здається, якої погрози на їхніх тварах чи у рухах не було видать. Може, нап'юся і поїдуть далі, подумала яна, не упритям тихенько повторяючи. Добре, молочко, добре.
У завтрашнім ефірі уривок з прадмови Василя Бикова до зборника «Іншадумці» буде читати Андрій Денько. Увесь червень на хвалях свободи читаємо Бикова.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.